Dragi prieteni, suntem din nou împreună în emisiunea aceasta cu caracter spiritual, religios și astăzi aș vrea să rostesc predica aceasta al cărui titlu este De ce Hristos a spus că lumea îi va urî pe creștini? Deși cu toții căutăm iubirea, de cele mai multe ori așteptarea noastră este înșelată și ne resemnăm dezamăgiți. La fel de adevărat este și faptul că echilibru dintre căutare și oferirea iubirii este secretul unei vieți împlinite. În calitate de individ sau grupuri sociale, uneori experimentăm adversitatea, ura și resentimentele manifestate de alți oameni sau alte grupuri sociale. Deși sportul, politica, grupurile etnice pot genera conflicte, de departe cele mai mari conflicte au fost generate în spațiul religios. Hristos a afirmat că lumea l-a urât pentru că nu l-a cunoscut, motiv pentru care lumea îi va urî și pe adepții lui, adică pe creștini. De ce Hristos a făcut această afirmație? Pentru că este adevărată. Istoria celor 2000 de ani de istorie creștină și atrocitățile din prezent confirmă faptul că cea mai persecutată religie a fost și rămâne creștinismul. În secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de oameni uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Iisus Hristos, conform site-ului persecution.com. Creștinismul, cea mai prigonită religie în 2016, aproximativ 90.000 de creștini au fost uciși în anul 2016. Asta înseamnă că la fiecare 5 minute un creștin este ucis pentru credința lui în Iisus Hristos. La fiecare 5 minute. Se precizează că 600 de milioane de creștini nu își pot practica liber credința lor. Statisticile menționează că între 150 și 200 de milioane de creștini sunt prigoniți în momentul de față doar în 140 de țări. Hristos a profețit cu 2000 de ani în urmă spunând: dar vine ceasul când toți cei ce vă vor ucide vor crede că se vor închina lui Dumnezeu. Matei 16, versetul 2. În predica aceasta aș dori să menționez două lucruri. Ambele au legătură cu Evanghelia după Ioan. Primul dintre ele este să specific faptul că Evanghelia după Ioan, în raport cu celelalte trei evanghelii, primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca. Primele trei evanghelii sunt numite evangheliile sinoptice pentru că sunt scrise din aceeași perspectivă, însă cea de-a patra, respectiv Evanghelia după Matei, ultima, este diferită. Matei și Marcu pun accentul pe minunile lui Isus. Luca acordă o mai mare atenție pildelor Domnului. Ioan nu urmărește niciunul, nici celălalt aspect. Minunile prezentate în Evanghelia după Ioan ajută la înțelegerea adevărurilor importante a lui Dumnezeu, constituindu-se într-un fel de semne. Spre exemplu, Iisus hrănește cei 5.000 de oameni, le dă pâine și după aceea urmează discursul său în care spune: eu sunt pâinea vieții. Ioan prezintă 11 astfel de minuni, de semne. Evanghelia după Ioan nu conține pilde. Cuvântul pildă apare o singură dată în capitolul 10, versetul 6, dar nu folosind cuvântul grecesc obișnuit parabolos și prin cuvântul grecesc paronemia. Evanghelia după Ioan este diferită de evangheliile sinoptice prin faptul că Matei, Marcu și Luca au pus accentul pe ce a învățat și pe ce a făcut Isus, în timp ce Ioan a pus accentul pe cine este Isus. Evanghelia după Ioan a fost scrisă după evangheliile sinoptice, adică ultima dintre ele. În Evanghelia după Ioan, verbul a crede este folosit de peste 100 de ori, ori în toate celelalte trei evanghelii este folosit doar de 40 de ori. Substantivul credință nu apare în Evanghelia după Ioan, dar este folosit în evangheliile sinoptice. Expresia viața veșnică apare de 35 de ori în Evanghelia după Ioan și numai de 12 ori în evangheliile sinoptice. Simplitatea limbajului folosit de Ioan scriind Evanghelia sa i-a determinat pe teologi să eticheteze Evanghelia lui Ioan drept Evanghelia cea simplă, însă adevărul este altul. Evanghelia după Ioan este cea mai profundă, de pildă un exemplu doar, Ioan 14 cu 20, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Gândiți-vă numai ce profundă este această afirmație. Ioan accentuează ordinea cronologică. El spune expresii de genul a doua zi, Betania dincolo de Iordan, Cana din Galileea și așa mai departe. Numele Iisus, care arată mai mult umanitatea Mântuitorului, este folosit mai mult decât numele Hristos, care arată mai mult divinitatea Mântuitorului, deși Evanghelia după Ioan insistă asupra divinității. Deși divinitatea lui Hristos este în prim plan, nici umanitatea lui nu este neglijată, dimpotrivă este accentuată. În Ioan, în capitolul 4:6, citim Iisus ostenit de călătorie. Observați, vă rog, că aici este pus în evidență umanitatea Mântuitorului, pentru că în divinitatea sa, Hristos nu este ostenit, nu este epuizat. Ioan a scris această evanghelie pentru ca noi să credem în ea, după cum menționează în capitolul 20. Apoi a scris-o pentru a-i convinge pe oameni că Iisus este Hristosul și, crezând că Iisus este Hristosul, să aibă viață în numele lui Hristos. Apoi a scris-o pentru a combate ireziile și concepțiile false despre Iisus Hristos care au apărut de-a lungul primului secol, de pildă concepția gnosticismului. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun în urma acestei introduceri pe care am făcut-o cu privire la Evanghelia după Ioan în raport cu primele trei evanghelii, respectiv Matei, Marcu și Luca, numite sinoptice, adică asemănătoare, aș vrea să spun câteva cuvinte despre specificul capitolului 15 și apoi să mă opresc la una dintre cele trei subiecte care fac parte din capitolul 15. Capitolul 15 are trei subiecte, trei teme. Prima dintre ele este capitolul în care Domnul Iisus compară vița cu sine. Aici cuvântul se adresează oamenilor credincioși, comparați cu o mlădiță în viță. Trebuie să spun că în Vechiul Testament profeții au vorbit despre poporul Israel ca fiind vița, în Psalmi, în Isaia, în Osea. Însă vița aceasta s-a compromis și a devenit decăzută. Acum, în Noul Testament, vița nu mai este Israel, ci este Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuirea nu mai este dată prin apartenența la Israel sau la biserică, ci la Hristos. De aceea credincioșii sunt mlădițe în Hristos, în viță. Aceasta înseamnă a fi în El. A rămâne în El înseamnă a fi într-o stare de comuniune constantă cu Hristos. Apoi, al doilea lucru pe care îl menționează capitolul 15, al doilea subiect, a doua temă, este dragostea dintre frați, dragostea dintre oamenii credincioși, dragoste care se constituie într-un semn dumnezeiesc pentru oamenii din lume. Și ultima temă, cea asupra căruia am intenția să insist, este ura din partea lumii. De aceea am numit titlul predicii De ce Hristos a spus că lumea îi va urî pe creștini. Lumea este grecescul cosmos, adică ceva care este construit din părți componente. Lumea este sistemul social care funcționează în afara autorității lui Dumnezeu sau este sistemul ideologic care se împotrivește lui Dumnezeu. Lumea este dușmanul lui Dumnezeu pentru că i-a întors spatele, pentru că i-a sfidat legile și autoritatea. În capitolul 17, Ioan revine la subiectul lume și explică mai mult ura lumii cu privire la Hristos și la urmașii acestuia, adică la creștini. O să dau câteva exemple. Deci suntem în capitolul 17 și exemplul acesta e din versetul 6. Dați lui Hristos din lume. Lăsați în lume. Nu sunt din lume. Urâți de lume. Păziți de cel rău. Trimiși în lume. Manifestare în unitate înaintea lumii. Priviți, vă rog, primul exemplu. Luați de Hristos din lume. Aceasta este convertirea. Fiecare dintre noi, ca și persoane individuale, suntem chemați prin Evanghelie la credința în Dumnezeu, în Hristos Fiul Său. Și atunci când omul crede, el este luat din lume și este așezat în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția spirituală, ca un membru component din această împărăție. Observați, Hristos ne-a luat din lume și ne-a așezat înaintea lumii. Hristos se roagă pentru ai săi ca să nu fie descurajați din cauza urii lumii. Și în același capitol cu numărul 17, de la versetele 11 în jos, Ioan înșiră câteva dintre manifestările grijei și protecției lui Dumnezeu. De pildă, în versetul 11, ocrotire, bucurie, eliberare, puși deoparte, unitate, părtășie, satisfacție și așa mai departe. Cele trei adevăruri din capitolul 15 sunt succesive. Priviți, vă rog, Iisus este vița și noi suntem mlădițele. Noi suntem în El și existăm doar dacă rămânem în El. O mlădiță tăiată, detașată de trunchi, adică de viță, se va usca, va fi moartă. Apoi, dacă suntem în El, ne vom iubi unii pe alții cum ne-a iubit El pe noi. Dacă noi suntem în El, dragostea Lui va fi în noi. Cea mai mare manifestare de iubire este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și ceea ce noi facem pentru El urmându-L cu credință. Și ultima etapă, dacă noi vom fi în Hristos și vom manifesta dragoste față de frați, lumea ne va urâ. Ioan îi avertizează pe creștini asupra persecuției lumii. Stimați prieteni, lumea l-a ucis pe Hristos. Pe apostoli, pe martirii din toate timpurile și pe milioanele despre care spuneam puțin mai devreme din statistici. Iată ce spune Evanghelia lui Dumnezeu despre lume. De pildă, în Apocalipsa, ultima dintre cele 66 de cărți care compun Biblia, Ioan, scriitorul cărții Apocalipsa, spune despre Satan că înșeală întreaga lume. Observați de ce lumea trăiește în întuneric, în ignoranță, pentru că este înșelată de Satana. Pavel spune că Satan este Dumnezeul veacului acestuia. Oamenii din lume trăiesc sub influența diavolului. Mântuitorul îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Spune Ioan că toată lumea zace în cel rău. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, continuă Ioan. Lumea e răstignită față de mine și o față de lume, spunea Pavel în Galateni. Să ne păzim neîntinați de lume, adică să rămânem puri și să nu ne murdărim, să nu păcătuim așa cum păcătuiește lumea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spunea Pavel în scrisoarea către romani. Căci Dima din dragoste pentru lume mi-a părăsit, menționa Pavel cu privire la unul dintre credincioșii din generația lui pe care îl chema Dima. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu, ne avertiza Iacov în scrisoarea sa din capitolul 4. Ce folosește unui om ca să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, întreba retoric Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea, spunea Ioan în prima sa epistolă. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Iată dar de ce lumea iubește pe creștini, pentru că ei au cuvântul lui Dumnezeu, de care oamenii sunt deranjați pentru că îi confruntă cu starea lor de păcat. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea, spunea Ioan. Dacă noi vom fi în Hristos și vom manifesta dragoste față de frați, lumea ne va urâ. Asta înseamnă că prietenia cu lumea arată faptul că noi suntem în Hristos și în părtășie cu frații. Un autor necunoscut din secolul 2 spunea că lumea îi urăște pe creștini pentru că aceștia se împotrivesc plăcerilor ei. Exemplul autorului îi prezenta pe creștin ca întinzându-și masa către lume, dar nu și patul, făcând aluzie la erotism și sexism. Lumea își întinde patul, dar nu își întinde masa. În concluzie, dacă suntem în Hristos, vom avea dragoste unii față de alții, însă vom fi urâți de lume. Stimați prieteni, este descurajant să îl urmezi pe Dumnezeu, să citești Biblia, să încerci să nu mai păcătuiești nu doar la nivelul acțiunilor, ci nici cu mintea, cu gândul, cu ochii, să urmărești puritatea, să încerci să fii cinstit la modul absolut, fidel, respectos față de toți oamenii și totuși pentru lucrul acesta să te simți amenințat și să fii persecutat de lume. Adică de grupul acesta de mare de oameni compus din miliarde care pur și simplu te urăște pentru că mergi la biserică, te urăște pentru că citești Biblia, te urăște pentru că crezi în Dumnezeu. Să presupunem prin absurd că Dumnezeu nu există și Biblia nu este adevărată. De ce ar trebui lumea să-i urască pe creștini chiar dacă ei cred în cineva care nu există și urmează o carte care nu este adevărată, chiar dacă ei speră în raiul lui Dumnezeu care nu este real. Gândiți-vă totuși că în spatele acestei uri a lumii față de Hristos este diavolul, fiindcă oamenii n-ar avea niciun motiv să iurească pe creștini. Însă duhurile întunericului creează confuzie și ură în inima oamenilor. Ura nu este o virtute. Un om care urăște nu este un om demn și echilibrat. Ura nu se justifică niciodată. Noi vrem să fim respectați și iubiți, dar toți oamenii vor să fie respectați și iubiți. Stimați prieteni, aș vrea să ne oprim un pic și să ne gândim. Practicăm ura? Suntem în stare să ne gestionăm sentimentele? Suntem în stare să menajăm momentele de adversitate pe care viața, relațiile le creează? Suntem oameni care urâm, care nu iertăm, care nu iubim, care nu putem depăși micile sau marile neînțelegeri din familie, din familie extinsă, din relațiile de serviciu, de vecinătate sau de altă natură? Suntem niște ființe mânioase care purtăm resentimente cu noi sau pur și simplu avem capacitatea să ne gestionăm experiențele și sentimentele și să cultivăm omenia, iertarea, dragostea și bunătatea? Scumpii mei, îngăduiți-mi să vă aduc aminte. Nu există niciun om care pe patul de moarte să fi murit regretând că a iertat, că a iubit, că a ajutat și că a trecut peste situațiile de adversitate din viața lui. Însă sunt foarte mulți oameni care au fost chinuiți pe patul morții pentru răul pe care l-au făcut altora în viață, pentru faptul că au ales să fie niște oameni violenți, niște oameni bășcălioși, amenințători și răi. Mesajul acesta a vrut să surprindă următorul lucru. Lumea iurește pe creștini. Dacă ești un creștin, dovada pe care o poți face că ești creștin este faptul că nu urăști, ci dimpotrivă iubești. Creștinii nu iubesc pe cine merită. Nu, creștinii iubesc și atât. Dragostea lui Hristos este necondiționată. Dumnezeu nu ne-a iubit pe noi pentru că am meritat, ci ne-a iubit datorită caracterului său iubitor. Noi meritam să fim pedepsiți și ne băgați în seamă, pedepsiți. Însă El ne-a iubit. Dragostea Lui trebuie să fie în urmașii Săi. Iar dacă noi suntem urmașii Săi, vom dovedi faptul că-L urmăm prin faptul că iubim necondiționat. Gândiți-vă doar cum ar trebui să fie un soț creștin, iubindu-și soția și copiii. Cum ar trebui să fie o soție creștină, iubindu-și și respectându-și soțul și iubindu-și copiii? Cum ar trebui să fie un creștin într-un grup social, între vecini, rudele extinse, colegi și orice persoană cu care intră în contact? Ar trebui să fie respectos, echilibrat, modest, prietenos, altruist, caritabil, indiferent de felul în care sunt oamenii din jur. Dragul meu prieten, îngăduiem să-ți aduc aminte, nu ești obligat să te cobori la nivelul oamenilor care te înconjoară. Ai fost creat ca să atingi măreția. Nu trebuie să reacționezi potrivit acțiunilor pe care le au oamenii din jur. Nu răspunde cu aceeași monedă. Nu înjura dacă îi înjură. Nu vorbi urât dacă ei vorbesc urât. Nu urâ dacă ei urăsc. Nu răspunde cu asta. Hristos ne spune că parfumul cerului este în inima creștinilor. Trebuie să fii asemenea unui mic container cu esență de parfum. Așa trebuie să conții acest parfum al iubirii, al răbdării, al bunătății. Dă un răspuns care potolește mânia, în familie, în relații. Comportă-te în așa fel încât să nu iriți, să nu instigi pe nimeni la violență. Fii bun, fii generos, aplanează conflictele. Cât depinde de tine, fii un făcător de pace. Dacă nu ești așa, nu vei avea niciun motiv să spui că ești creștin și nicio dovadă cu care să convingi pe cineva că ești creștin. Deci a spus Hristos că lumea îi va urâ pe creștini pentru că este adevărat. Deci a spus Hristos că lumea va fi iubită de creștini pentru că ar trebui să fie adevărat. Dacă ești un om din lume, acceptă faptul că nu e deloc o cinste să urăști nici pe creștini și nici pe altcineva. Iubește-i pe oameni, asta te face frumos la suflet și îți conferă o stare de liniște și pace sufletească. Iar dacă ești creștin, adu-ți aminte că asta înseamnă să limiți pe Hristos și să iubești pe toți oamenii și chiar pe aceia care nu merită iubiți, fiindcă dragostea trebuie manifestată necondiționat. Haide să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm, am ajuns la nivelul acesta de performanță? Dacă da, Hristos a fost proslăvit prin noi, iar noi ne-am făcut datoria, ne-am împlinit misiunea. Dacă nu, permiteți-mi o întrebare apropiindu-mă de încheiere. Ce ne-a lipsit ca să-L urmăm pe Hristos? El a murit pentru noi, ni l-a dat pe Duhul Sfânt, ne-a dat Biblia. Ce ne lipsește? Consacrarea, seriozitatea creștinismului nostru, responsabilitatea de a-L urma pe El, nu doar de a veni la o biserică, nu doar de a citi din Biblie, nu doar de a ne numi creștini în timp ce trăim ca păgânii. Aș vrea să ne rugăm să fim niște creștini autentici, răspândind mireasma și parfumul lui Hristos, care a venit pe pământ să învețe pe oameni iubirea și iertarea. Este timpul să ne rugăm, stimați prieteni, să ne facem vulnerabili în fața lui Dumnezeu, lăsându-ne confruntați cu principiile sale și cu așteptările sale. Tată Ceresc, ne oprim în fața ta, mulțumitor pentru că ne-ai mai dat viață. Dacă am fi murit, nu am mai fi auzit cuvintele acestea. Însă mulțumim pentru această nouă zi, care n-a mai existat niciodată, este o zi nouă, ai creat-o în mod special pentru noi, ca pe o nouă șansă pe care ne-o dai, ca pe o nouă oportunitate, Doamne, să ne folosim experiența de până acum și să trăim diferit, adică asemenea Ție. Doamne, recunoaștem că de multe ori am trăit mediocru, irresponsabil, conduși de resentiment, de ură, de răzbunare, de violență. Ne cerem iertare pentru toate momentele acestea pe care le-am pierdut și am dovedit că nu avem nicio legătură cu Tine. Am ajuns la vârsta la care ne este rușine de lucrurile acestea din trecutul nostru și venim în fața Ta să acceptăm că suntem vinovați, să acceptăm faptul că merităm să fim pedepsiți, dar să cerem de la Tine să ne ierți în numele Celui care a fost pedepsit în locul nostru cu 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos, Fiul Tău. Atribuie-ne, Te rog, meritele Sale și iartă-ne în numele Lui și în moartea pe care El a suferit-o la marginea Ierusalimului pe crucea dintre cei doi tâlhari. Doamne, nu doar să ne ierți trecutul, ci să ne pregătești pentru a ne repeta păcatele acestea ale trecutului în viitor. Corectează-ne viața și schimbă-ne mintea. Pune în sufletul nostru, Doamne, valorile pe care le-ai avut Tu. Ajută-ne să ne dezvoltăm caracterul. Să iubim a iubi, să fim niște oameni buni, să fim niște oameni buni și cu oameni răi. Iar dacă cineva nu ne respectă, noi să respectăm. Dacă cineva nu ne iubește, noi să iubim. Pentru că noi nu putem controla pe nimeni, dar ne putem controla pe noi, prin harul și prin ajutorul Tău. Doamne, cât ne-a mai rămas de trăit din viața aceasta, ajută-ne să nu mai trăim împotriva Ta, luptându-Te cu Tine, Dumnezeul și Creatorul nostru. Dă-ne minte, dă-ne har, dă-ne înțelepciune și binecuvintează-ne cu puterea de a manifesta puritate și de a trăi frumos ca în timpul zilei, imitându-Te pe Tine și lăsându-I pe oamenii din jurul nostru, indiferent cine și cum sunt ei, să vadă în noi chipul Tău. Aceasta este misiunea noastră pe care o conștientizăm și pe care ne-o asumăm astăzi înaintea Ta și cu ajutorul Tău. Fie numele Tău binecuvântat, scumpul nostru Tată, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare cinste pentru mine să petrec clipele acestea cu dumneavoastră și împreună să stăm în părtășia Evangheliei pe care Hristos ne-a adus-o. Pun numele Domnului și protecția Sa peste dumneavoastră, sperând că ne revedem. La revedere!